Vítajte pri ďalšom Erko podcaste. Od mikrofonu vás zdraví Boris. V Erku sa pripravujeme na kampaň Mini Digi, ktorá bude prebiehať na konci mája. Jedným z jej hlavných motívov je myšlienka, že digitálna miernosť je cnosť zajtrajška. Dnes sa o digitálnej miernosti budem baviť s Ďurím, predsedom Erka. Ďuri, ahoj.
Všetkých vítam. Ahoj, Boris.
Ďuri, tak prečo práve tieto silné slova, že digitálna miernosť je cnosť zajtrajška? Prečo je to práve digitálna miernosť? Prečo to nie je napríklad niečo iné?
No, uvedomujeme si, že dnes pracujeme na stretkách práve s deťmi, ktorí sú prvou generáciou detí, ktorí sa narodili už do digitálneho sveta. To znamená, že nastáva tu určitý akoby zlom generácií. No a tieto decká sa trochu správajú inak možno vnímajú digitálne technológie ako dnešní možno mladí dospelí a podobne, teda ľudia, ktorí sa narodili do sveta ešte bez internetu, ale internet akoby vošiel do ich života. A je to generácia, ktorá je to vlastne prvá generácia, ktorá je úplne obklopená displejmi a to znamená, že bude veľmi kľúčové pre ich úspešný a radostný život, pre naplnený život týchto detí, aby si vedeli vyberať a aby netrávili zbytočný čas na technológiách, ktoré sú veľkým lákadlom, aby vedeli týmto lákadlám odolávať. No a my v kresťanskej tradícii predsa máme pomenovanú cnosť, ktorá nám pomáha odolávať lákadlám, ktoré sú neužitočné a volá sa miernosť, je to jedna zo štyroch kardinálnych cností. A keďže teda pracujeme s tou generáciou, ktorá je obklopená displejmi, tak sme to verku nazvali digitálna miernosť. Niektorí autori nás aj k tomu inšpirovali a hovoria zase o digitálnom minimalizme, teda akoby o tom, ako vyťažiť čo najviac z obmedzeného používania digitálnych technológií. Minimalizmus je možno skôr taká filozofia alebo nejaký filozofický smer a my, ktorí robíme s výchovou detí, chceme hovoriť o cnostiach, tak preto hovoríme o digitálnej miernosti a opakujem a stojíme si za tým, že bude to naozaj kľúčová cnosť, kľúčová vlastnosť detí, aby boli úspešné v živote, aby sa nestratili v tom všetkom víre všetkých lákadiel.
Prečo by sa ale nad touto témou mal zamyslieť každý človek? Že na čo by si chcel upriamiť takú pozornosť vo vzťahu k digitálnym technológiám a napríklad aj k možno málo známemu takému appkovému priemyslu?
Práve preto, že teraz žijeme dobu, kedy tzv. Appkový priemysel, teda priemysel, ktorý produkuje rôzne najmä mobilné aplikácie, vrcholí, najviac rozkvitá. Vlastne teraz žijeme tieto roky, ktoré sú 2020 a 19, 18 a ešte možno pár rokov, ktoré prídu. Žijeme tú dobu, kedy akoby získavame produkty toho najväčšej investície do priemyslu, ktorý produkuje aplikácie najmä pre mobilné telefóny. Vlastne hovorí sa napríklad aj v marketingu, že dnes najdôležitejšou plochou na svete pre akúkoľvek reklamu je vlastne plocha tvojho mobilného telefónu. A málo sa ešte hovorí o tom, ako sa vlastne orientovať alebo správať v tomto digitálnom svete, alebo možno aké konvencie alebo aké nejaké možno pravidlá by mali byť zaužívané v našom spoločnom správaní. Takže určite máme skúsenosť s tým, že s niekým sedíme pri stole, a jeme alebo sme na káve s niekým, zrazu vyťahne mobil, povie počkaj a hneď si vybaví si alebo pozrie si nejakú notifikáciu a podobne. Takže je to možno trochu otázka, že či toto by malo byť vôbec naše také správanie aj do budúcna alebo nie. Takže myslíme si, že podobne ako bola nejaká fáza vo svete, kedy sa ľudia zamýšľali, aký má byť taký udržateľný vzťah človeka k životnému prostrediu, k znečisťovaniu, k ekológii a podobne, tak teraz je ten čas, aby sme sa zamysleli každý nad tým, aký má byť taký správny vzťah mňa ako človeka k môjmu digitálnemu prostrediu, lebo digitálne prostredie bude s nami, je to akoby nejaká nová epocha, do ktorej vstupujeme, alebo už sme vstúpili. Tak, no a chcel som upozorniť aj na pár vecí, o ktorých už panuje aj vedecká zhoda, pretože si uvedomujeme, že v tejto téme budú vždy optimisti, ktorí budú hovoriť, že netreba sa nejako moc obmedzovať, a potom budú nejakí pesimisti a možno až extrémisti, ktorí budú možno až trochu spiatočnícky odsudzovať digitálne technológie. Ale na čom panuje aj dnes zhoda je to, že my sme teraz vlastne generácia, ktorá sa prvýkrát v histórii úplne obklopila vecami tak, aby sme boli neustále vyrušovaní. Takže vstupuje veľmi do našich životov fenomén vyrušovania sa týmito technológiami. Ďalej panuje zhoda na tom, že existuje súvis medzi nadobudnutím poruch pozornosti u detí a nadmerným využívaním digitálnych technológií týmito deťmi. No a takisto sa tvorí nejaká zhoda aj na tému, že nadmerné využívanie digitálnych technológií nám nepomôže rozvinúť naplno našu tvorivosť, vlastne schopnosť tvorivosti, a to z dôvodu, že na to, aby mozog mohol naozaj autenticky tvoriť, tak potrebuje mať oddych. A my tým, že sme generácia obklopená tým vyrušovaním, tak si znižujeme tento oddychový čas pre mozog. Tak to je také jedna výhrada. A druhá, že tvorivo sa veľmi rozvíja aj v súvislosti s motorikou. To je, napríklad sa pozoruje u detí, preto sa to volá aj psychomotorický vývoj a nielen psychologický vývoj dieťaťa alebo vývin. Takže je rozdiel medzi tým, ako hovorila aj Slavka Kubíková v našom rozhovore, ktorý máme aj uverejnený na RQS.blog, že je rozdiel medzi tým, keď dieťa si stavia nejaké virtuálne svety v Minecrafte, kde síce tiež ide o nejakú tvorivosť, a keď si stavia Lego. Pretože keď si stavia Lego, tak vlastne úplne inak. A iné centrály mozgu sa mu aj aktivujú a podobne. Možno takým už sú niektorí takí aj ľudia z popredného vlastne z toho popredného apkového priemyslu, ktorí začínajú byť kritickí na ten priemysel, pre ktorý sami pracovali. Napríklad v knihe Digitálny minimalizmus od Cola Newporta je zachytený rozhovor s inžinierom, ktorý pracoval v Google, volá sa Tristan Harris, a ktorý ja založil takú nadáciu na to, aby upozorňoval tak kriticky na vzťah medzi človekom a technológiami. A on napríklad v tom takom veľmi známom rozhovore v jednej relácii na americkej televíznej stanici CBS, ktorá sa volá 60 Minutes, a tak a tam hovorí o tom, čo ho bol súčasťou, teda ako sa tie všetky apky tvorili. A hovorí napríklad takú vec, že inžinieri, ktorí tvoria tieto apky, tak sa inšpirujú vlastne ľuďmi, ktorí vyrábajú hracie automaty v Las Vegas, alebo napríklad, že v Instagrame bol naprogramovaný algoritmus, ktorý zadržiava tie srdiečka, čo sú to lajky, alebo no, vlastne tie srdiečka, keď sa niekomu páči, tak môže dať srdiečko, tak i ten algoritmus ich zadržiaval v čase a pustil ich na moju obrazovku až vtedy, keď ich pribudlo viacej. To znamená, že aby sa docielil taký psychologický efekt, že wow, že veľa srdiečok mi prišlo naraz, čo je emocionálne krajšie pre toho užívateľa, ako keď po jednom srdiečku mu to tam chodí. Takže sú rôzne techniky, ktoré sa dopredu programujú do mobilov, do apiek, len kvôli tomu, aby sme sa tam udržali čím dlhšie. To znamená, aj dieťa, keď vyťahne telefón, my sa síce často hneváme na deti, že nedodržujú nejaký limit, ktorý sme si s nimi dohodli, preto teda, aby neboli dlho na tabletoch alebo na mobile, ale to dieťa, ktorému mozog sa ešte vyvíja, nemá ešte dovyvíjane všetky centra pre kritické myslenie, tak v podstate on, keď vyťahne mobil, tak súťaží s týmto celým apkovým priemyslom so supermozgami v Silicon Valley, ktorý majú teraz za sebou milióny investícií, aby tvorili tie apky presne tak, aby boli návykové. To vlastne ten Tristan Harris hovorí v tom rozhovore tak ikonicky, vlastne vyťahne mobil a hovorí, že toto je niečo ako hrací automat. Hej, že tie mobily sa naozaj vyrábajú aj tak, aby vyvolali to správanie, že chceme sa na ne pozerať často. Než Boris, vieš o tom, koľkokrát za deň priemerný človek si zdvihne mobil, aby ho čekol?
Neviem, môžeš nám povedať.
Možno, takže je to 42 krát, to je nejaký taký priemer,
Aha.
Že si to čekneme, pozrieme, buď nejaká notifikácia a podobne. Takže aj autor knihy Digitálny minimalizmus napríklad jednu z rád, ktorú dáva, je, že vypnite si notifikácie, dajte si iba také naozaj, čo, ktoré potrebujete k užitočným veciam vo vašom živote a všetky ostatné si vypnite.
A keby sme si mali tak povedať prakticky, že čo by mal byť ten môj prvý krok, že ak si uvedomím to, čo si práve hovoril o digitálnych technológiách, čo by som mal urobiť?
Odporúča sa začať svojim nejakým digitálnym auditom. My sme aj taký veľmi jednoduchý spustili tento týždeň na RKS.sk mini digi v časti typy a výzvy, kde sa človek len tak akože môže zaradiť, či už je 100% mini digi, alebo je maxi digi, alebo je na ceste k mini digi. Tak, ale existujú apky z dvoch okolností. Sú to apky, ktoré nám môžu veľmi pomáhať. Je to napríklad apka Moment alebo Screen Time, sú aj ďalšie, ktoré na pozadí v podstate ti merajú ten čas na jednotlivých apkách, koľko stráviš, ja neviem, na YouTube a podobne. A ty si to môžeš každý týždeň vyhodnocovať a máš spätnú väzbu. Teda poviem ti, že keď som to začal, tak som bol trochu šokovaný mojimi vysokými číslami, ale je to super spätná väzba. Napríklad apka Moment ti meria aj to zdvihnutie mobilu. Čo vlastne za každým, keď si čekneš mobil, tak ti tam priráta sa číselko. Tak to bolo tiež pre mňa také čudné, že wow, že naozaj som 50 krát za deň zdvihol mobil a že no, časť z toho bola zbytočná v podstate. Takže odporúčame začať týmto auditom.
Tak to si aj ja si budem musieť robiť ten digitálny audit. Ďuri, ja by som sa ešte chcel opýtať, že keď už si spravím takýto digitálny audit, čo sú potom možno také ďalšie vylepšenia, ktoré by som mohol urobiť?
Ideálne je premyslieť si nejaké pravidlá, ktoré pomôžu tvojmu životu k tomu, aby bol radosnejší, plnší a zmysluplnejší, teda aby si sa zbavil toho balastu a nepotrebného, ktorý často rôzne notifikácie a tak prinášajú. Odporúčania, ktoré možno sa aj viacej musia dostať do našej kultúry a možno ktoré sa aj my musíme viac učiť a učiť sa aj spolu s deťmi, aby sa potom stali takou aj slovenskou kultúrou, je napríklad to spomínané stolovanie. Takže napríklad budem dodržiavať pravidlo, že pri stole nebudem vyťahovať mobil, keď jeme alebo keď som s priateľmi na nejakej káve alebo na čaji. Ďalšie pravidlá, ktoré môžu výrazne pomôcť človeku byť digitálne mierny, je napríklad, že po 21. hodine už odložím displeje. Takže asi sa dá ten deň usporiadať tak, že do tej 21. som s displejmi a potom dajme to aj do inej izby. Veľmi sa odporúča najmä tínedžerom alebo podporúčame rodičom, ktorí majú deti, aby nemali decka tablety alebo mobily vlastne v miestnosti, kde spia. Teraz aj pri minidigi kampani budeme mať takú minidigi krabičku ako motivačku pre rodiny žiť a tak naplno ten čas spolu. Takže také pravidlo, žiadne displeje v posteli. Ďalej taký zlepšovák, najmä pre pracujúcich, ktorí riešia denne aj e-maily, je, že neodpovedať vždy na mail, keď príde, akoby veľakrát za deň rozťahnuté v tom jednom dni, ale povedať si napríklad, že maily budem riešiť vždy do obeda od 10. do 11. a riešim ich v kuse a potom na ďalšie odpoviem až na ďalší deň. Podobne pravidlo, že vyčlením si na sociálne siete napríklad maximálne 30 minút alebo aj určitú hodinu alebo určitý čas v dni, kedy si ich skontrolujem, tak to nebudem vlastne otrokom tých všetkých notifikácií. Pozerať streamovacie videá len jeden deň za týždeň. že vlastne premyslieť si, či naozaj potrebujem vidieť všetky tie seriály, alebo či nemám radšej sa zamyslieť, že urobiť si nejaký, dajme tomu, čitateľský plán alebo plán nejakého svojho rozvoja, ktorý by som dodržiaval, kde by ma to každodenné sledovanie seriálov si vyrušovalo alebo bralo mi veľa času. No pravidlo, ktoré ja odporúčam najviac, je, že pre človeka, ktorý sa rozhodne pestovať svoju digitálnu miernosť, je, že aby sa o tom rozhodol s priateľmi. Aspoň s jedným človekom alebo s viacerými. Počas kampane Mini Digi my každý rok budeme animovať deti, aby si robili svoj Mini Digi záväzok v skupine spolu. Toho symbolom je v tej našej ikonke, logu Mini Digi, vlastne ten modrý kruh, ten vonkajší modrý kruh, ktorý symbolizuje detské spoločenstvo. Pretože toto je aj naša skúsenosť posledných mesiacov, keď tvoríme vlastne túto kampaň, zamýšľame sa na tou tému detí a digitálnych technológií, že najobohacujúcejšie a najefektívnejšie v tom, aby som ja sám pokročil v digitálnej miernosti, je keď sa o tom rozprávam s priateľmi, keď sa o tom zdieľame s priateľmi, keď si dávame tipy, možno aj na zmysluplné veci, ktoré existujú v digitálnom priestore, ale keď si aj možno kriticky zhodnotíme, čo teda potrebuješ a čo nepotrebuješ, lebo správny priateľ je aj ten, ktorý ti dá dobrú radu a možno niekedy je to rada aj v tom, že ti povie, že no ale tento seriál je úplný brak, že to iba márniš čas.
Teraz možno ďalej skúsme si tak povedať, že ako sa s týmito digitálnymi technológiami vyrovnávajú dnešní rodičia a dnešné deti.
Tak je to veľká téma pre každého rodiča, aj tým, že vlastne čoraz viac detí už vlastní tablet a mobil, aj od naozaj malých detí. Rôzne štatistiky o tom nájdeme napríklad aj na webe detiainternet.sk alebo detinanete.sk. Viaceré aj linky alebo zdroje, ktoré tu aj uvádzame v tomto podcaste, budú aj v blogu, ktorý vyjde pondelok, keď tento podcast najprv ide podcast a potom blog o tejto téme, takže tam si potom všetci aj nájdete rôzne tieto zdroje. No a nedávno vyšla aj štúdia o zdraví našich školákov. Ja poviem iba jednu vec, ale dá sa tam nájsť naozaj aj priemerný čas detiek na internete a podobne. Ale čo mňa najviac zaujalo, bolo, že samotné deti, že začínajú popisovať vzťah k internetu ako problém. To je, možno bolo také nové aj pre mňa, že väčšinou, keď stretávam decka, tak ten internet skôr chcú využívať a berú to ako zdroj zábavy, niekedy aj dostávajú cez to teraz napríklad domáce úlohy, ale aj predtým aj rôzne skupiny, kde si píšu a podobne, majú z toho väčšinou, to berú tak veľmi pozitívne, ale keby sme sa pozreli na tú štúdiu, že čo naozaj povedali deti, ako to pociťujú, tak práve v tejto, volá sa to štúdia ABSC o zdraví školákov, sa hovorí, že pätina detí, školákov, pociťuje vzťah k internetu aj ako problém. Napríklad je tu, že 13% chlapcov uviedlo, že nejedlo alebo nespalo niekedy kvôli internetu. Alebo 18% dievčat, 20% chlapcov povedalo, že sa pristihli a že surfujú na internete, aj keď ich to vôbec nebaví. Čiže sami vlastne to pociťujú ako problém. Alebo 21% chlapcov a 13% dievčat hovoria, že sa snažili obmedziť čas s digitálnymi technológiami, ale sa im to nepodarilo, boli v tom neúspešné. Takže aj na to je naša kampaň MiniDigi, aby sme si to pomáhali navzájom. No a je zaujímavé, že horšie na tom sú chlapci, teda vychádza, že najzraniteľnejšia skupina, ktorá má akoby najväčší problém s internetom, sú dokonca 15-roční chlapci.
Tak, to je zaujímavé. A na základe toho všetkého, čo si povedal, aký je teda náš ERKO prístup k tejto téme? Spomenul si už kampaň Mini Digi, je ešte niečo ďalšie?
V podstate od minuloročnej vypnitelky Zapni seba sme sa tak dosť intenzívne aj cez PEPO komisiu, naši koordinátori vzdelávania, PEPO experti, rozmýšľali sme nad tým, že teda ak určite chceme sprevádzať súčasné deti, súčasnú generáciu v tomto digitálnom svete a ako to robiť. To, na čo sme prišli a čo prezentujeme a čo bude taký postoj RK k tejto téme na veľa rokov, je hrdinstvo. Teda je tu príležitosť pre nás ako vychovávateľov, pre animátorov alebo ďalších vychovávateľov, aj učiteľov, ale aj rodičov, samozrejme aj starších súrodencov, aby sme boli pre súčasné deti hrdinami v tom, a že dokážeme ovládať aj pauzu, aj play. Takže aj v tej našej ikonke kampane Minidigi je ten znak pauzy a play, kvôli tomu, že si myslíme, že taká správna miernosť, tá digitálna miernosť je práve umenie na najvyššej úrovni ovládať to používanie pauzy a play. To znamená, že viem si dať stopku, keď je to potrebné, ale viem aj využiť naplno tie dobré veci, ktoré sú na internete, dajme tomu, alebo ktoré môj mobil dokáže. Ale tá pauza a play sú aj v takom kruhu, pretože majú nejaký rámec s tým pádom. To znamená, že ja musím byť vládca toho, ako používam tie digitálne technológie. Máme tak postavičku, ktorá sa volá Mini, ktorá je hrdinka, takže my si myslíme, že najefektívnejšie, efektívnejšie ako rôzne kontroly a aj keď samozrejme rodičia je dobré, že majú ustanovené niektoré limity s deťmi a podobne, že to kontrolujú, ale že my máme taký prístup pozitívneho motivovania cez hrdinstvo. To znamená, že budeme hrdinami, budeme úspešnými, keď sa majstrovsky naučíme používať pauzu a play. Tak toto bude náš prístup na veľa rokov. Prvý rok to teraz skúšame cez kampaň Mini Digi. Škoda, že je korona, lebo by sme tie stretká vedeli s deťmi urobiť oveľa krajšie, lepšie, keby sme sa mohli s nimi stretnúť. Ale samozrejme máme alternatívny program vymyslený, o tom hovorilo sa v minulom podcaste. Takisto vnímame, že miernosť to nie je stopka. Že to nie je, že buď mierny v digitálnych technológiách, tak všetko vypnem. Podobne ako mali sme v tej kampani, nie, že vypni telku, zapni seba, tak teraz sme nechceli urobiť, že vypni Wi-Fi a zapni seba. Ale tak vymýšľali sme rôzne scenáre, ako tú kampaň aktualizovať. Ale nechceli sme urobiť vypni, lebo miernosť, ako hovorí jeden nemecký kresťanský filozof Josef Pieper, veľmi pekný citát, hovorí, že miernosť je pevným brehom, ktorý usmerňuje tok, aby nenarážal na prekážky a ktorý mu dodáva silu, spád a rýchlosť. To znamená, že miernosť nám pomáha, aby sme nenarážali na prekážky, ale dodáva nášmu toku silu, spád a rýchlosť. Áno, je to vždy spojené aj s obmedzením, ale kvôli čomu je to obmedzenie? No, aby náš tok života, aby náš život mal väčšiu silu, spád a rýchlosť. To znamená, aby sme žili taký plnohodnotný, pekný život. Takže niektoré heslá, ktoré používame, je potom, že viac radosti z minidigy a podobne, lebo celé to robíme len kvôli tomu, aby deti mali taký zmysluplný, pekný, radosný život. A myslíme si, že bez toho, aby boli digitálne mierne, sa to nebude dať.
No, táto téma je istotne zaujímavá, aj dá sa o nej veľa prečítať. Aké knihy by nám mohli pomôcť v tejto téme, ak by sme si v nej chceli rozšíriť svoj obzor? Možno aké inšpirovali teba?
Tak my sme radi, že začína čoraz viac aj táto literatúra, lebo možno pred 4 rokmi, ak by vyšla kniha, ktorá tak jasne možno kritizuje tie digitálne technológie, tak mnoho ľudí by ju ešte tak neprijímalo. Ale už nielen vychovávateľia, ale dokonca rôzni riaditeľia veľkých firiem začínajú uznávať, že tie digitálne technológie často nie sú až také efektívne pre, aj napríklad pre výkon v práci, ako sa to sľubovalo, že zavedie sa často nejaký možno komunikačný software a podobne a potom sa zistí, že možno bez toho tí zamestnanci niekedy ešte efektívnejšie pracovali. No práve takýmito otázkami sa zaberá aj ten Cole Newport, veľmi zaujímavý autor, takže odporúčame jeho knihu Digitálny minimalizmus. Takisto napísal knihu Sústredená práca, k ktorá je veľmi podnetná, tiež hovorí vlastne o takej potrebe úspešnosti pre budúcnosť, vedieť sústredenie pracovať a cvičiť si toto, lebo v dnešnom svete už to môže byť problém. Takže Cole Newport, digitálny minimalizmus, takisto samozrejme knihy našich ambasádorov, kampanie Mini Digi, a to je Krotiteľa displejov od Slavky Kubíkovej. Je to teda kniha, ktorá aj z takého vedeckého pohľadu, sú tam rozhovory s rôznymi odborníkmi, rozoberá akoby dopad toho, keď deti využívajú digitálne technológie alebo nadmerne využívajú technológie, ale sú tam aj rady pre výchovu, špeciálne pre rodičov, aj pre ďalších vychovávateľov, a ako navigovať deti v tomto svete, v tom mori tých digitálnych technológií. Takže to je veľmi pekná kniha. So Slavkou máme aj taký dialog o tejto téme a rada súhlasila byť ambasadorkou našej kampane Minidigi, keď sme ju oslovili, že teda vypnitelku chceme zrenovovať, tak sa veľmi potešila. No a potom je to kniha Sviečaka na deti od Daniela Heviera, a to práve preto, že ukazuje už tie úspešné príklady detí, už, ktoré žijú dnes, teraz, už teda o nich aj Daniel Hevier, nie že o nich napísal, ale spolu s nimi písal tú knihu, alebo využil to, čo oni tvoria na to, aby zostavil z toho knihu. A mňa napríklad zaujalo dievča, ktoré má svoj umelecký pseudonym Tvorina, ktorá napísala veľmi krásnu báseň, ktorá je tam aj uverejnená. A sú to deti, podobne ako jeden chlapec, ktorý má veľkú vášeň pre pilotovanie, už vie o pilotovaní viac ako možno aj mnohí dospelí, alebo aj dospelí, ktorí sa zaujímajú o lietanie, že sú to deti, ktoré naozaj dokážu používať pauzu a play majstrovsky, a teda to, čo ich rozvíja, tomu dávajú veľké play, a to, čo ich nerozvíja, tomu dávajú pauzu, a potom to vidno aj na tých ich životoch. Teď nie je to len o tom, že sú talentované, sú určite aj talentované tie deti, ktoré sú v tej knihe, ale možno vďaka správnemu sprevádzaniu sa vytvárajú z nich také naozajstné osobnosti, ktoré do tohto sveta vstúpia s takou svojou radosťou a jedinečnosťou. Takže to je taký konkrétny príklad detí. Zároveň je to niečo, čo my Verku veľmi veríme, že deti majú obrovský potenciál, keď sú správne sprevádzané, takže to správne sprevádzanie je veľmi dôležité. Takže digitálny minimalizmus, Krotiteľa displejov a Sviečaka na deti, tri knihy, ktoré odporúčame.
Ďuri, ty sám si rodič. Ako sa ty osobne snažíš vychovať svoje deti v duchu Minidigi?
Tak, ďakujem za otázku. Máme trojročného syna, dvojročnú dcéru. A my sme s manželkou robili také rozhodnutie už, keď sa náš Daniel vlastne narodil, keď mal možno 8 mesiacov a postavil sa na nohy, tak sme odpratali náš televízor z našej domácnosti. Dali sme ho mojim rodičom. Jednak preto, že nám aj zavadzal v byte, ale tak sme sa aj uvedomili, už aj vtedy vlastne som sa začal zaoberať viacej touto témou, že nie je to ani potreba detí, napríklad do 3 rokov, pozerať napríklad animované rozprávky a podobne. Čiže že tie deti majú ešte iné potreby a my často len kvôli tomu, aby sa najedli alebo aby boli hodinku ticho, tak im pustíme rozprávky napríklad rok a polročným deťom, dvojročným deťom. Pritom to nie je ich taká prirodzená potreba. Tiež ma zaujalo, to bola jedna možnosť vecí, ktorá ma vtedy zaujala, keď sme sa s manželkou o tom rozprávali a potom urobili toto rozhodnutie, bola, že v digitálnom prenose, videoprenose, je určitý minimálny rozdiel medzi tým, keď zaznie zvuk a keď vidíme video. To znamená, ja neviem, na videu vidíme, ako kladivo buchne, takže my to vidíme a zároveň je zvuk. Tak my to vnímame dospelí ako zároveň, ale deti, ktoré sa vyvíjajú vlastne tú schopnosť vnímať zmyslami, cítia posun, určitý mikroposun. A to je vlastne vedecky takto vyskúmané, že ten posun cítia na rozdiel od autentickej reči s druhým človekom alebo zážitkami, keď dieťa vidí pred sebou padnúť kladivo alebo buchnúť kladivo, tak tedy ten posun medzi zvukom a obrazom nie je, pretože to je reálna skúsenosť. Takže sme si povedali, že na čo vlastne také umelé skúsenosti deťom sprostredkovať cez video, keď to nie je ich potreba a ani nemajú na to aparát, aby to tak vnímali, tak my napríklad nepúšťame videá našim deťom vôbec, v podstate ani keď sú choré, ani keď nechcú papať, ale za to počúvajú rozprávky, takže máme audio rozprávky, veľa rozprávok a čítame s nimi veľmi knihy a myslím, že teraz to na Danielkovi veľmi vidno, že má obrovskú fantáziu a každý deň sa zobudí a zasadí nás do nejakého príbehu, rozdá nám role a potom celý deň a ako rodina žijeme v nejakom príbehu, ktorý aj on tak z časti prežíva. Tak nehovorím, že to je len tým, že nepozeral videa, ale myslím si, že to je super, že môže zažívať viac nás ako video a zároveň, že má tie reálne skúsenosti. Takže určite výzvy, určite ešte len prídu, ale toto je jedna vec, o ktorú sa môžem podeliť. Ďakujem za otázku, Boris.
Za málo. Ja ti ďakujem, Ďuri, za účasť v dnešnom Erko podcaste. Dnes sme teda hovorili o digitálnej miernosti a o digitálnom prostredí, ktoré nás obklopuje. Na vás ostatných sa teším zas pri ďalšom podcaste. Do počutia a žite minidigi.